ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้จะมีเรื่องมาชวนคุยก็จะเป็นเรื่องกับอาณาจักรของกลิ่นนะคะหรือว่าน้ำหอมนะคะหรือว่ากลิ่นหอมที่อยู่ตามผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะโดยเนื้อหาค่ะฟ้าจะนำมาจากรีพอร์ตนะคะรายงานของ PwC ที่ชื่อว่า The Value of Fragrance นะคะ A Socio-Economic Contribution Study for the Global Fragrance Industry ค่ะก็ตีพิมพ์มาเมื่อเดือนมิถุนายน2019นะคะโดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง PwC นะคะแล้วก็กับการว่าจ้างนะของ The International Fragrance Association หรือ IFRA ค่ะก็ทีมที่เป็นคนทำเรื่อง socio economic value นะคะหรือว่าคุณค่านะคะคุณค่าที่อุตสาหกรรมของกลิ่นเนี่ยอุตสาหกรรมน้ำหอมเนี่ยที่มีต่อสังคมเนี่ยและเศรษฐกิจเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะนี่ต้องระบุหนึ่งนะคะว่าตอนนี้การประเมินจะมองแค่ในเชิงสังคมนะคะแล้วก็เศรษฐกิจอาจจะไม่ได้เจาะเรื่องสิ่งแวดล้อมขนาดนั้นแต่มันก็สามารถวัดได้นะคะซึ่งผลงานวิจัยเหล่านี้ก็จัดทำโดยทีม Sustainability and Climate Change ของ PwC UK นะคะค่ะก็มาดูตัวเลขกันก่อนนะคะเขาก็พูดเกริ่นขึ้นมาเลยว่าตัวเลขเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากผลงานอันนี้เป็นการประเมินคุณค่านะคะที่อุตสาหกรรมกลิ่นเนี่ยส่งผลต่อโลกนะคะเศรษฐกิจโลกใบนี้เขาก็บอกว่ามันอุตสาหกรรมฟรากแกนเนี่ยสร้างคุณค่านะเดี๋ยวต้องมาลงรายละเอียดว่าคุณค่าว่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะเป็นจำนวนเงินสูงถึง 7.2 พันล้านยูโรนะคะเขาว่าตัวจำนวนคุณค่าที่พูดถึงเนี่ยมันพูดถึง1คุณค่าที่มีต่อทั้งซัพพลายเออร์นะหรือผู้ผลิตหรือฟาร์มเมอร์นะทั้งในแง่ของโอเปอเรชั่นนะในกระบวนการดำเนินการนั้นกระบวนการผลิตนะคะรวมทั้งเป็นคุณค่าที่เกิดจากการที่เมื่อเราจ้างงานแล้วการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยของพนักงานที่เราจ้างงานไปเนี่ยมันก็ส่งผลอะไรบ้างต่อเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องจำนวนการที่เราจ้างงานนะคะจากโครงการเรียกว่าจากอุตสาหกรรมกลิ่นเนี่ยหรือน้ำหอมเนี่ยจ้างงานแต่ละปีจำนวนเท่าไหร่นะคะเป็นกี่ชั่วโมงนะคะบอกเป็น 415,000 FTE นะคะใน1ปีเลยทีเดียวนะคะFTE ย่อมาจาก full time equivalent นะคะหรือการทำงานชั่วโมงการทำงานแบบเต็มเวลานะคะก็เรียกได้ว่าในบทความนี้หรือรายงานนี้จะเน้นว่าอุตสาหกรรมเนี่ยคือเป้าหมายเนี่ยคือเขาต้องการจะเรียกว่าสนับสนุนนะคะการใช้กลิ่นเนี่ยอย่างปลอดภัยแล้วก็อย่างสุขสนานนะคะแล้วก็ทำให้แน่ใจนะคะว่ามันมีการรับรู้หรือตระหนักรู้นะคะว่าคุณค่าที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมกลิ่นหอมหรือน้ำหอมเนี่ยมันมีทั้งต่ออีโคโนมิกคือเศรษฐกิจต่อทั้งสังคมนะคะแล้วก็ทั้งในแง่ของวัฒนธรรมด้วยนะคะโดย เรียกว่าคนเรียกว่ามูลค่านะขององค์กรที่ร่วมทำการศึกษาวิจัยนี้นะก็เรียกว่ามูลค่ารวมกันถึง 53% ของรายได้ทั้งโลกนะคะในเรียกว่าผู้ผลิตทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยรายได้ของกลุ่มผลิตที่อยู่ในเนี้ยก็เรียกว่าถือเป็น 53% ของอุตสาหกรรมแล้วก็ถือเรียกว่าเกินครึ่งนะคะโดยประเทศไทยเราเนี่ยก็อยู่ในสโคปของการศึกษานี้ด้วยนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นในกลุ่มของซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตพวกกลิ่นหอมโดยตรงเป็นชาวไร่ชาวนานะคะค่ะก็เนื่องจากรายงานจะค่อนข้างละเอียดแล้วก็ลึกมากฝ้ายคงจะไม่ลงรายละเอียดเยอะเพราะมันค่อนข้างเป็นวิชาการมากถ้าใครสนใจนะคะลองโหลดไปหาดาวน์โหลดดูได้นะคะชื่อรายงานนะคะก็Value of Fragrance นะคะ Report 2019นะคะลองเสิร์ชหาได้นะคะตรงนี้เขาบอกว่า finding นะคะสิ่งแรกที่เขาเจอเลยนะคะก็คือว่าตัวอุตสาหกรรมของกลิ่นหอมเนี่ยหรืออุตสาหกรรมน้ำหอมแล้วกันนะคะมันเป็นลิงก์นะคะจุดเชื่อมต่อที่สำคัญในอุตสาหกรรมเลยนะคะในเศรษฐกิจโลกเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าการที่จะทำให้เกิด end product นะคะนี้เนี่ยมันก็จะมีอินกรีเดียนะคะแต่เรียกว่าส่วนวัตถุดิบเลยคือตั้งแต่ดอกมะลิเลยกันถ้าพูดถึงน้ำหอมเนี่ยดอกมะลินะคะจัสมินนะคะไปจนถึงว่าปลูกจัสมินปลูกดอกมะลิแล้วมันเข้าไปโรงงานผลิตน้ำหอมอย่างไรนะคะแล้วก็ไปในแง่ของกว่าจะกลายออกมาเป็นรูปสินค้าที่เอาไปขายตามร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยมันคือการพูดถึงการลิงเกจคนจำนวนมากมายในอุตสาหกรรมนี้นะคะแล้วก็แตกแขนงได้ไปอีกเยอะมากเลยเพราะว่า อยากให้ลองคิดกันดูนะคือจริงแล้วอ่านอันนี้แล้วก็ค่อนข้างอินในระดับหนึ่งเพราะว่าจริงแล้วเป็นคนสนใจเรื่องกลิ่นมากนะคะว่ามันมีผลอย่างไรบ้างต่อพฤติกรรมของมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบนะคะจริงแล้วก็เป็นแฟนของหนังสือเรื่องนึงที่ชื่อว่า Dust Perfume หรือว่า The Perfume นะคะหรือภาษาไทยเรียกว่าน้ำหอมมนุษย์นะก็เป็นนิยายของนักเขียนชาวเยอรมันนะคะที่พูดถึงกลิ่นนะคะเรียกว่าเป็นเรื่องของอนุภาพของกลิ่นแล้วกันนะซึ่งอันนี้เป็นหนังสือที่ขึ้นทิ้งเล่มนึงของเยอรมนีเลยนะคะแล้วก็ได้มีการทำเป็นหนังนะคะหนังที่แบบเข้าโรงภาพยนตร์นะคะเหมือนกันนะคะโดยนักแสดงที่แสดงได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีการทำเป็นซีรีส์นะคะหรือว่าอยู่ใน Netflix นะคะเป็นเรียกว่าของเยอรมันนะคะก็คุณเยอรมันเนี่ยเป็นคนสร้างซีรีส์ขึ้นมาก็สุขสนานเหมือนกันได้เรียนรู้ถึงอนุภาพของกลิ่นมากมายเลยนะคะทีนี้ค่ะออกนอกเรื่องไปนิดนึงนะแต่เขาอยากจะบอกว่าอุตสาหกรรมนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็ข้อที่2ที่เขาบอก finding ที่เจอนะคะก็คือเขาบอกว่าตัวของอุตสาหกรรมน้ำหอมเนี่ยก็สร้างคุณค่าทั้งเชิงเศรษฐกิจแล้วก็เชิงสังคมนะคะให้กับโลกใบนี้นะคะเขาก็บอกว่าเพราะเนื่องแต่การทำเมนูแฟชั่นจากการผลิตนะคะการ branding กลิ่นต่างๆจนถึงการทำ research นะคะเหล่านี้ค่ะก็เรียกว่าทั้งหมดนี้เป็นการสร้างงานเลยนะคะคือต้องเข้าใจนะคะว่าอุตสาหกรรมกลิ่นหอมเนี่ยกลิ่นเนี่ยมันแยกกันที่คุณจะทำยังไงให้กลิ่นเนี่ยมันไม่หายไปเพราะมันฟังดูเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะคะไม่ง่ายมากๆเลยนะคะต่อจากนั้นเนี่ยพอเขาพูดถึงเรื่องคุณค่าของในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยบอกในแง่ของการสร้างจ็อบคือสร้างงานโดยตรงจากผู้ผลิตหรือว่าชาวไร่ชาวนาที่ต้องการแรงงานไปช่วยเนี่ยยังเขายังพูดต่อไปเป็นเรียกว่าเป็นวงถัดไปก็คือเขาบอกว่าimpact ถัดมาคือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการให้จ้างงานคนเหล่านี้เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีเงินไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของในเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ให้คำนึงถึงเรื่อง theory of change ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนะคือว่าถ้าเกิดว่าอุตสาหกรรมเนี้ยไม่มีเกิดขึ้นนะคะอาจจะก็จะไม่มีการจ้างงานหรือตั้งแต่ในสายการผลิตตั้งแต่ถึงชาวไร่ชาวนาที่ปลูกมะลิเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกได้ว่าถ้ามองในเคสที่แบบ extreme หรือแบบสุดตรงเลยคือบอกว่าถ้าเกิดเราไม่มีน้ำหอมในโลกนี้เนี่ยคนผลิตดอกมะลิเนี่ยชาวนาที่ผลิตดอกมะลิเนี่ยก็จะผลิตไปแค่อาจจะเป็นร้อยพวงมาลัยเป็นดอกไม้ตั้งโชว์เป็นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าคงจะไม่ได้เอามาเข้าในกระบวนการในการเก็บกลิ่นของมันนะคะก็เรียกว่าทางเลือกในการสร้างคุณค่าหรือต่อยอดของผลิตภัณฑ์คือดอกมะลิเนี่ยมันก็จะน้อยลงนั่นเองนะคะส่วนที่สามเขาบอกว่ามันคือนวัตกรรมมันคือการสร้างนวัตกรรมเลยนะคะนวัตกรรมตรงนี้ค่ะมันคืออันนี้ที่น่าสนใจเป็นตัวเลขที่อันนี้ไฟเห็นก็ตกใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าอุตสาหกรรมกลิ่นหอมเนี่ยอุตสาหกรรมน้ำหอมเนี่ยลงทุนสูงมากใน R&D นะคืองบ R&D สูงมากเขาบอกว่า 8% จากงานวิจัยเนี่ย 8% เลยนะคะของ Net Sale นะคะคือยอดขายสุทธิเนี่ยคือเอามาใช้ตรงนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าเอามาใช้ในการทำวิจัยและพัฒนาเรื่องการไม่แม้ก็เป็นการมองการดึงกลิ่นออกมาตั้งแต่กลิ่นที่เป็นเบสไลน์กลิ่นที่มันมีหลากหลายรูปแบบนะออกมานะคะจนถึงกระทั่งการทำอย่างไรให้กลิ่นนี้มันอยู่ได้นานๆ นะหรือว่าการที่แบบเรียกว่าปล่อยกลิ่นออกมาเนี่ยอาจจะเป็นขั้นตอนที่เคยได้ดูหนังแหละเนาะเขาบอกว่าแบบอ่ะชั่วโมงแรกเป็นกลิ่นนี้นะที่เป็นผิวๆก่อนต่อมาเป็นกลิ่นที่ตรงกลางๆต่อมาเป็นกลิ่นที่อยู่เป็นเบสไลน์ก็จะอยู่นานเป็น24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าความยาวของกลิ่นเนี่ยก็จะขึ้นแตกต่างกันไปนะคะเขาบอกว่า 8% ของเนสเซลเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเขาบอกว่ามันเป็นจำนวนที่ดับเบิลนะคือเรียกว่าของแบบว่าบริษัทสัญชาติยุโรปขนาดใหญ่นะที่ตั้งงบในการวิจัยและพัฒนาคือเรียกว่าโดยเฉลี่ยแล้วบริษัทขนาดใหญ่ในยุโรปเนี่ยจะตั้งงบวิจัยพัฒนาประมาณ 4% ของยอดขายนะคะของเนสเซลแล้วกันยอดขายสุทธินะคะซึ่งจำนวนเลข 8% เนี่ยเรียกว่ามันยังสูงนะคะกว่าอุตสาหกรรมที่น่าจะสูงกว่าเขาคืออุตสาหกรรมยารักษาโรคแล้วก็อุตสาหกรรมในแง่ของการผลิตฮาร์ดแวร์นะคะของเทคโนโลยีต่างๆคือสูงกว่านะคะอีกทั้งตรงนี้เขาก็มีการพูดถึงในส่วนหนึ่งนะคะว่าการวิจัยและพัฒนาส่วนหนึ่งก็จะไปเน้นเรื่องการทำ sustainable production นะคะหรือในแง่ของการผลิตอย่างยั่งยืนคืออาจจะใช้สารเคมีน้อยลงอะไรอย่างนี้นะคะkey finding อันที่4นะคะบอกว่าอุตสาหกรรมเนี้ยเป็นการรักษาเรียกว่าไงนะทักษะฝีมือของแรงงาน คือเรียกได้ว่าเนี่ยโรบอทหรือหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่ได้ยากนะเขาบอกว่าทำไมนะทำไมเหตุผลก็เพราะว่างานที่ทำในเรื่องน้ำหอมถ้าเกิดใครไปดูใครได้ดูหนังเนาะก็จะเห็นว่าวิธีการเก็บกลิ่นเนี่ยน้ำหอมเนี่ยมันคือแบบต้องค่อยๆเก็บต้องดูแลกลีบดอกไม้เนี่ยที่มันบอบบางอยู่แล้วเนี่ยให้ไม่ช้ำมือแล้วต้องค่อยๆวางค่อยๆเอาแบบว่าไขมันเนี่ยไปห่อหุ้มนะคะเพื่อจะได้เก็บกลิ่นเอาไว้ในไขมันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเชื่อว่ากว่าที่จะหุ่นยนต์จะมาทำแทนได้เนี่ยคงยากนะเขาบอกว่าในแง่ของทักษะที่ต้องการเนี่ยต้องการพนักงานนะอุตสาหกรรมน้ำหอมต้องการพนักงานที่มีทักษะที่สูงมากๆนะคะแล้วก็จะแล้วพนักงานเหล่านี้ก็จะมีคุณค่าที่สูงมากๆเลยนะคะต่ออุตสาหกรรมรวมทั้งก็จะเน้นในแง่ลงทุนของและR&Dสูงๆเลยค่ะเพื่อให้ว่าสามารถแข่งกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้นะคะอันนี้เขามีการตีค่านะคะว่า value added เนี่ยของอุตสาหกรรมน้ำหอมเนี่ย per employee เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะเป็นตัวเงินแล้วกันว่าเรียกว่าแรงงานของอุตสาหกรรมนี้มีคุณค่าเป็นตัวเงินเท่าไหร่แล้วกันนะคะเขาก็บอกว่าอุตสาหกรรมน้ำหอมเนี่ยทั่วโลก globally เนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 135,000 ยูโรนะคะต่อ employee ต่อคนหนึ่งเลยนะคะในขณะที่ถ้าเกิดมองไปโฟกัสทีนี้เอาแค่ประเทศอังกฤษประเทศเยอรมันก็ประเทศสวิตสามประเทศนี้รวมกันนะคะไอ้ value added ของ per employee ของ3ประเทศเนี้ยสูงถึง 148,000 ยูโรเลยนะคะซึ่งตัวเลขเนี้ยค่ะน่าสนใจมากว่ามันสูงกว่าตัวเลข value added ของพนักงาน per employee ที่อยู่ในอุตสาหกรรม automotive industry คืออุตสาหกรรมยานยนต์รถยนต์คืออุตสาหกรรมกลุ่มนี้มีเงินเรียกว่า value added ประมาณ 115,000 นะคะยูโรต่อ1 employee นะคะคือเรียกว่าตัวเลขมันสูงกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เราคิดกันว่าน่าจะมูลค่าสูงกว่าด้วยซ้ำนะคะ key finding ที่5นะคะบอกว่าตัวฟราแกรนซ์หรือว่าตัวน้ำหอมเนี่ยมันเป็นหัวใจของ value chain หรือห่วงโซ่คุณค่าที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับทั้งชาวนาชาวไร่ชาวนานะคะเกษตรกรที่ปลูกพืชนี้โดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเข้าใจว่าเรื่องกลิ่นหอมเนี่ยมันคงต้องมีเบสไลน์ที่เป็นของมาจากธรรมชาติอยู่แน่ๆนะคงไม่ได้มีการสังเคราะห์กลิ่นแบบทั้งหมด 100% นะคะรวมถึงแม้มีการเกี่ยวข้องกับเกษตรกรชาวนาแล้วที่อยู่ในธรรมชาติแล้วก็ยังมีเกี่ยวข้องกับนักเคมีนะคะนักเคมีที่จะช่วยส่วนผสมทำอย่างไรให้กลิ่นเหล่านี้มาผสมกันได้ดีนะคะรวมทั้งไปเกี่ยวอุตสาหกรรมเป็น consumer good นะคะเรียกว่าอุตสาหกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะเพราะลองคิดสภาพดูค่ะว่าของเราทุกวันนี้มีอะไรบ้างที่มันไม่มีกลิ่นคือถ้าผู้อย่างมันมีกลิ่นนะตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยเนาะคือบางครั้งเนี่ยกลิ่นเนี่ยก็มีไม่ว่าจะเป็นแชมพูสบู่น้ำยาดับกลิ่นนะคะน้ำยาซักผ้านะคะน้ำหอมที่เป็นตัวมันก็คือกลิ่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังแบบเครื่องน้ำยาขัดสระต่างๆนะคะซึ่งมันก็จะแบ่งไปทั้งในแง่ของคอสเมติกหรือทั้งในแง่เป็นแบบตามตอบตามฟังก์ชันนะว่าบางอย่างต้องมีกลิ่นที่มันแรงๆให้รู้ว่านี่มันอันตรายนะหรืออย่างเงี้ยนะคะหรือว่าดับอย่างอื่นเพื่อดับกลิ่นอย่างอื่นที่มันรุนแรงกว่านะคะเรียกว่าเป็นจุดสนใจของหลายๆอุตสาหกรรมของหลายๆแบบว่าpractice เลยนะคะต่อมานะข้อที่6นะคะพูดถึงว่าอุตสาหกรรมน้ำหอมเนี่ยมันช่วยซัพพอร์ตนะคะcommunity เรียกว่าชุมชนโลโก้ละกันเพราะเขาบอกว่ายังไงเวลาเขาต้องการสิ่งเรียกว่าวัตถุดิบเนี่ยเขาต้องลงไปที่ชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะไปที่ในแง่สังคมชุมชนเหล่านั้นด้วยคือเรียกว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามแล้วการซื้อดอกมะลิเนี่ยซึ่งอาจจะมีแค่ที่ไทยที่เดียวเนี่ยคุณก็ต้องไปสับสนชาวไร่ชาวนาที่อยู่ในไทยคงจะไม่สามารถแบบ import พันดอกมะลิปลูกที่เยอรมันได้เพราะอากาศไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยอุตสาหกรรมเนี้ยช่วยซัพพอร์ตในแง่ของคนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ทำให้เนี่ยเศรษฐกิจในท้องถิ่นเนี่ยมันหมุนไปด้วยนะก็คือหมายความว่าเงินมันก็เข้ามาที่ชาวไร่ชาวนาที่ท้องถิ่นนั้นๆ นะคะแล้วก็ชาวไร่ชาวนาท้องถิ่นนั้นเนี่ยก็มีเงินจับจ่ายใช้สอยในเศรษฐกิจในประเทศนั้นเนี่ยก็เคลื่อนตัวไปได้ด้วยนะคะ finding ที่7เขาพูดถึงว่ามันเป็นแพลตฟอร์มอย่างหนึ่งนะเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเลยนะเพราะอย่างที่บอกว่าตัวคนผลิตกลิ่นหอมน้ำหอมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่พยายามจะสนับสนุนนะให้เกิดการวิจัยและพัฒนามากขึ้นนะคะในกลุ่มที่เป็น manufacturing ของสินค้า end product ก็คือเรียกว่าช่วยทำให้เกิดการกระตุ้นเกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้อยู่ปลายสุดของห่วงโซ่เนี่ยค่ะ ให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยกลิ่นอาจจะได้เฉพาะแค่น้ำหอมนะคะกลิ่นอาจจะอยู่แค่ในเครื่องสำอางแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำยาซักผ้าก็จะเริ่มแบบกลายเป็นกลิ่นน้ำหอมมากขึ้นเรื่อยๆทำไงให้กลิ่นน้ำหอมมันติดอยู่ในเสื้อผ้านานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าเป็นตัวทริกเกอร์ให้เกิดสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะคะ finding ที่8เขาบอกว่ามันเป็น global คือเรียกได้ว่ามีตัวเลขนะคะว่าน้ำหอมที่ดีเนี่ยหรือการทั้งกลิ่นหอมที่มัน sophisticated ที่มันซับซ้อนแล้วก็ดึงดูดเนี่ยมันจะต้องมีการเรียกว่าจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหามาจากหลากหลายประเทศนะอันนี้ก็บอกอย่างน้อยก็50ประเทศนะคะในการจัดซื้อจัดจ้างนะคะที่ต้องใช้นะคะว่ามันมาจากหลายประเทศดังนั้นมันช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยมันหมุนมันกระจายตัวมากขึ้นไม่ได้กระจุกอยู่แค่ที่ในยุโรปนะคะข้อที่9ที่เขาเจอนะคะเขาบอกว่าอุตสาหกรรมน้ำหอมเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะแล้วก็หลากหลายมากๆเลยนะคะเพราะเขาบอกว่ามันเรียกว่าการวิจัยพัฒนาทำได้แบบเยอะแยะมากมายไก่กองนะคะทั้งในแง่ของการแบบพยายามโซลนะคะพยายามแก้ปัญหานะที่เป็นในเชิงของฟังก์ชันคืออย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะมีกลิ่นตัวแบบที่แบบว่าถึงในระดับฮอร์โมนร่างกายผิดปกติอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งเนี่ยดีโอโดรแลนต์ปกติช่วยไม่ได้นะคะหรือว่าเป็นแง่ของสารเคมีต้องใช้ในการทำความสะอาดที่บางครั้งเนี่ยกลิ่นที่ที่เกิดจากตัวมันเองเนี่ยอาจจะอันตรายต่อสุขภาพของคนนะคะก็จะมีการใช้เทคโนโลยีของการกลิ่นหอมเนี่ยมาช่วยลดทอนตรงนั้นนะคะหรือแม้แต่เป็นการแค่ satisfy หรือว่าแค่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจก็นี่เป็นธุรกิจน้ำหอมทั่วไปเลยนะคะที่อย่างบางครั้งเช่นอย่างโจมาโลนใช่ไหมคะที่จะมีการแบบว่าปรุงน้ำหอมตาม personality ของคนซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ยากนะคะแล้วก็ไม่ง่ายเลยในการพยายามเล่นกับความพึงพอใจของคนนะคะส่วนข้อสุดท้ายนะเขาก็บอกเลยนะคะว่าเขาเป็น key differentiator นะคะคือตัวกลิ่นหอมเนี่ยเป็น key differentiator เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโฮมแคร์นะคะเป็นการน้ำยาซักผ้านะคะหรือแม้แต่การแชมพูยาสระผมอะไรพวกนี้ของเรานะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนตัวทั้งหลายแหล่เนี่ยทั้งหมดนี้บางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าตัวกลิ่นหอมเนี่ยมันเป็นพอชั่นเล็กๆนะคะของผลิตภัณฑ์ตัวใหญ่ทั้งหมดอะแต่หลายๆครั้งเนี่ยตัวกลิ่นเนี่ยมันคือตัวที่เป็นตัดสินนะคะเป็นตัวที่ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อหรือเปล่านะคะก็เป็นจุดเรียกว่าเขาเคลมนะคะว่าเขาเนี่ยเป็น key differentiator นะเพราะว่าได้ว่าถ้าเข้าใจว่าการวิจัยเรื่องกลิ่นเนี่ยที่มีผลต่อผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะเท่านะคะของการตัดการมองถึงในภาพอื่นไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นเช่นอาจจะมองเรื่องเสียงอะไรเงี้ยเรื่องรูปลักษณ์เรื่องอะไรอาจจะมีวิจัยตรงนี้เยอะแต่เรื่องกลิ่นนี่อาจจะเป็นอะไรที่ลึกลับซับซ้อนอยู่หน่อยนะคะก็วันนี้เรียกว่ามาแชร์แล้วกันนะคะก็วันนี้นะคะเราเนี่ยทราบไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยเราตัดสินใจซื้อเนี่ยเพราะกลิ่นหรือเปล่าขอบคุณค่ะ